Darba ļaužu aizstāvi tiksies ikgadējā darba tiesību formā. Un šobrīd esmu sazinājies Latvijas Brīvo Arodbiedrības Savienības darba tiesību ekspertu un juristu Kasparu Rācinājumu. Labrīt!
Jā, labrīt!
Kāda ir šobrīd aktuālajā jautājuma darba tiesību jomā?
Nu, Latvijas Brīvo Arodbiedrības Savienība cenšas turēt pulsu uz visiem aktuālajiem jautājumiem un sekojam līdz arī tam, kas notiek Eiropas Savienībā. Tad šobrīd Eiropas Savienības dienas kārtībā ir vairāk būtiski jautājumi, un viens no tiem, kas šobrīd aktuāls varētu būt katram strādājošajam, ir jautājums direktīvu par adekvātu minimālu algu. Tad tas ir jauns nosacījums, kas uzliks Latvijai kā tiesību pārņēmējam, proti Latvijai būs jāievieš visu šīs direktīvas, par kurām mēs runāsim, proti viena no tām ir par adekvātu minimālu algu, kas paredz būtisks jauninājums attiecībā uz to, kādiem jābūt nosacījumiem šīs minimālās algas ieviešanā. Tas, ko mēs noteikti vēlamies uzsvērt, ka šī direktīva paredz pienākumu dalību valstīm daudz vairāk un aktīvāk iesaistīt arī sociālos partnerus. Tajos lēmumos, kas saistīti ar šo minimālās algas noteikšanu, būs regulāri jāpārskata šī kārtība, kā minimāla alga tiek paaugstināta, un kā saka, arodbiedrībām un darba devējiem būs jātur puls uz tā, kā šī alga būs jānosaka. Un tas, kas ir vēl mazāk svarīgi, arī šī direktīva paredzēs paaugstināt, ja veicināt koplīgumu noslēgšanu. Proti, dalību valstīm būs jāizstrādā nosacījumu, kā palielināt koplīgumu aptvērumu. Līdz ar to tas, kas arodbiedrību ikdienas jautājums, tieši darba koplīguma slēgšana, tieši šī direktīva būs tas, kas iedos tādu, nu jau var teikt, nelielu spērienu valdībā, lai pakustinātu un veicinātu arī šo te koplīgumu noslēgšanu no valsts puses.
Jā, šī direktīva, kā jūs to redzat, cik nu, lielā mērā tā ir obligāta, un tas virziens no Eiropas Savienības ir iedots tāds strikts, kuram jāsako, vai tur ir tādas plašas manevra iespējas nacionālās politikas līmenī?
Es domāju, tas ir jautājums no tā, kā sociālie partneri šajā procesā iesaistīsies, jo, kā jau es minēju, sociāliem partneriem būs jābūt pietiekami lielai elastībai un ietekmē šīs minimālās algas noteikšanā, līdz ar to sociāliem partneriem tiks dot diezgan plaša no vienas puses iespēju šo algu noteikt. Tajā pat laikā būs valdībai jānosaka spēcīgi kritēriji, zem kuriem palīdzēt apakšā nedrīkstēs. Nu, tas, ko mēs redzam, piemēram, šodienas diskusijās, kad Saima noteica, ka no nākamā gada minimālā alga būs 620 eiro, nu, tas arī tāds zināms mājiens un virziens sociālajiem partneriem parādot to, ka ja jūs paši saulēcīgi nesat spējuši par šo algu vienoties, nu, tad valsts noteiks to minimālo slieksni, zem, kura jūs nelīdīsiet. Un es domāju, šī ir diezgan liela mācība arī gan darba devējiem, gan arodbiedrībām aktīvāk tā strādāt, lai savā starpā spētu vienoties par pēc iespējas augstāku šo minimālo algu. Īpaši mēs skatāmies Baltijas valstu kontekstā, ka mēs tā diezgan smagi iepaliekam. Līdz ar to es domāju, ka šis noteikti būs pozitīvs virziens, lai šo minimālo algu celtu pēc iespējas ātrāk un arī efektīvāk.
Jā, tas par nākotni, bet šī brīža problēmas energoresursu dārdzība redzama, ka tas daudzas uzņēmumus mudina turpināt attālināts darba attiecības ar darbiniekiem, savā ziņā pārliekot biroja izmaksas uz tiem, ko un vai darbinieki var prasīt no darba devēju, vai šeit būtu vajadzīgs kāds valstisks regulējums.
Jā, tiešām šī tendence ir vērojama ar cenu pieaugumu, kā arvien vairāk darba devēji, teiksim, tā piespiedu kārtā jau painformē darbiniekus, ka būs jāstrādā attālināti. Tas, ko darba likums nosaka, ka vienošanās par attālināto darbu ir apusēji, tātad darba devējs nevar vienpusēji visu aizdzīt mājās strādāt attālināti, bet es domāju, ka liela daļa darbinieki ir saprotoši un arī arodbiedrības izprot šo situāciju, bet tas, kas ir jāņem vērā, darba likums joprojām paredz, ka izdevumus, kas ir saistīti ar attālināto darbu, ir jāsadz darba devējiem. Līdz ar to pamatprincips ir šāds, un tikai tad, ja puses spēja vienoties par to, ka izdevumi kaut kādā veidā tiks sekti no darbinieka puses vai ka darba devējs neuzņemsies, nu tad to var vienoties darba koplīgumā, kas ir slēgts ar arodbiedrību, bet nepazeminot darbiniekiem kopējo šo aizsardzības līmeni. Bet ar to šāda diskusija būtu pieļaujama, un noteikti tad arī koplīgumā varētu vienoties, ja vienojas, piemēram, par attālināto darbu, tad kādā apmērā un cik daudz šie izdevumi tiek sekti, jo šobrīd valsts ir noteikusi, ka ja darba devējs sēd šos papildus izdevumus, tad viņam daļa no šiem izdevumiem neatliek ar nodokļiem. Šobrīd tie ir 30 eiro. Tas, kas ir arodbiedrības darba kārtībā, aicinājums šo normu palielināt, jo tieši minējāt arī šī intensitāte un apjoms atgriezīsies un izdevumu darbiniekiem pieaugs.
Palielināt un turpināt, jo nākamgad jau vairs nav spēka.
Palielināt un turpināt, tieši tā. Jā, jo šis ir terminētais regulējums un tad aicinājums ir arī palielināt. Mēs arī vakar arodbiedrības saimē jau par to diskutējām un tas, kas tika konstatēts, ka 30 eiro ir noteikti maz, noteikti pa maz un būtu jāceļ vismaz 50 eiro, ja pat nevairāk. Līdz ar to šis arī dienas kārtības jautājums, par ko būs jārunā un jācīnās.
Runājot par tādiem ikdienas darbiem, mēs par tādu politiku vairāk līdz šim runājām. Kas ir tie ikdienas problēmas, ar ko darbinieki vēršas pēc palīdzības arodbiedrības biedri pie jums, kas šobrīd ir tie aktuālākie sasāpējušie, vai jūs varat iezīmēt kaut kādas tendences?
Ja mēs skatāmies no darba tiesību fóruma aktualitāti, tad tas, ko mēs redzam, ka arodbiedrībām ļoti būtisks ir jautājums par darba un atpūtas laika organizēšanu. Tie ir mūžseni jautājumi, pie kuriem arodbiedrības strādājuši ilgstoši. Tas, ko mēs šobrīd arī darba tiesību fórumā pieskarsimies ļoti svarīgam aspektam, kas ir darba un atpūtas laiks uzskaites problemātika, proti, kā precīzi ar kādām metodēm šo darbu laiku uzskaitīt, īpaši mēs runājam, ka darbinieki arī strādās attālināti, vai tur ir kāda atšķirība no tā, kā darbu laiku uzskaiti strādā klātienē vai attālināti, vai darba devējs var vienkārši apstaigāt kabinetu darbiniekam piezvanīt un pajautāt, cik stundas šodien strādā, vai viņš var ieviet kaut kādas elektroniskās uzskaites sistēmas.
Vai video novērošanas kameras.
Video novērošana tieši tā un sekot līdzi katrai peles kustībai. Tas būs tiešām aktuāls jautājums, par ko mēs šodien arī formā, kam pievērsīsimies.
Redzat, ka šajā jomā tiek pārkāptas darbinieku tiesības?
Ir visādi signāli, īpaši, ko jūs minējāt par video novērošanu, ka tiek uzstādītas ne tur, kur viņas būtu nepieciešamas, arī dažādi veidi jaunie tehnoloģija attīstības rīki, kas no vienas puses darba devējiem var diezgan lielu ērtību, ka darbinieku var izsekot visu kontrolēt, bet šeit mēs redzam diezgan būtisks arī datu problēmas, iejaukšanos personiskajā dzīvē. Līdz ar to būs mums šodien arī eksperti, kas apskatīs šo jautājumu no šī skatu punkta.
Paldies mums par sarunu. Latvijas Brīvo Arodbiedrības Savienības darba tiesība eksperts un jurists, kas par Rācinājas ar mums sarunājās.